Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Condenado a 3 años y 4 meses de cárcel un individuo que intentó secuestrar a una menor y a su madre en Arzúa en junio del año pasado. El acusado ha aceptado la propuesta de condena, aunque no va a ingresar en la cárcel, condicionado, eso sí, a recibir tratamiento por los problemas psiquiátricos que presenta. Es noticia de última hora que te avanzamos en la actualidad local de este día, en el que en lo político el protagonismo es para la carta a Berta Veciñanza, en la que la alcaldesa de Santiago arremete duramente contra la Xunta tras haberse aprobado un plan de rehabilitación de 6 barrios en Ferrol por 12 millones de euros, un plan en el que Goretti San Martín vio una clara muestra del distinto trato que se da desde la Xunta de Galicia a los concellos gobernados por el Partido Popular y los que no. Miriam Louzao es portavoz de su ejecutivo.
Lo que estamos vendo día tras día é un claro desprezo da Xunta de Galicia cara a Santiago de Compostela, o que estamos vendo é un claro nesgo partidista do Partido Popular desde a Xunta de Galicia e, polo tanto, entendemos que a nosa obriga como goberno de Santiago de Compostela é denunciar esta situación e defender os intereses do Concello de Santiago e é o que fixo a alcaldesa con esa carta.
Críticas que ya han tenido respuesta por parte de Alfonso Rueda.
Bueno, non sei por que lle molesta a alcaldesa de Santiago que fagamos investimentos noutras cidades. Supoño que tampouco lle parecería mal que cando os fagamos en Santiago, e os facemos, dentro logo, estamos facendo investimentos moi potentes, supoño que non lle iba a gustar que outros alcaldes ou alcaldesas protesten. Por lo tanto, eu no, que pido un pouco de sentidiño.
Así viene el día en lo informativo y así te lo contamos en este mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías, en el que con Eva Iglesias te contamos ahora iniciativas de la Diputación de A Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E a que sabe a Coruña? Sabe a mar, sabe a tortilla, sabe a pan, sabe a queixo. Baixo lema paisaxe que sabe, a Deputación da Coruña promociona a gastronomía da nosa provincia no Galicia Forum Gastronómico que se está a celebrar estes días en Expo Coruña. Xosé Regueira é o vicepresidente da Deputación da Coruña responsable de turismo. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, moi ben, moi bo día.
E a que lle sabe a Coruña a Xosé Regueira?
Pois a un plato moi complexo, e cheo de sabores, de bons sabores e de calidade nos ingredientes. Non? Eu creo que temos a fortuna de vivir nun paraíso a nivel de producción de alimentos e, ademais, agora mesmo con un plantel de restauradores e de restauradoras que ademais convirten eses produtos de calidade en magníficos pratos que, xa digo, teñen todos os sabores inimaginables, non? Porque temos unha variedade de produto moi rica no noso territorio, por lo tanto non me quedaría ningún, ainda que uso moito de tortilla de pataca con pementos de padrón, que para mí é unha cousa que cando é tempada de pementos, pois xa non penso xa nada máis que nos pementos, pero bueno, aquí podes degustar un montón de produtos, todos moi bons, un montón de pratos preparados por xente con muitísimo talento que calquera vale, paga pena probar, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué é o que presentamos a través desta campaña O Paisaxe que Sabe?
Pois o que intentamos trasladarlle ao turista final, a quen queremos convidar a chegarse ao noso territorio, é que na provincia de Coruña, que aí está en xeral tamén, temos a fortuna de vivir nun espazo con a paisaxe potentísima que destacan todas as persoas que nos visitan, pero afortunadamente en esa paisaxe seguimos mantendo xente que vive e que produce alimentos e que fai que non estamos nun escenario, que estamos nunha paisaxe viva, con 956 kilómetros de costa moi productiva, con unhas rías que producen seguramente o mellor marisco do mundo, é con un interior que ten unha cabana gandeira de primeiro nivel, con as capas excepcionales, pero tamén con unha horta que creo que está á altura das mellores do mundo. Por lo tanto, o que queremos trasladar, eses dos conceptos que a xente destaca cando visita a provincia de Coruña, que son que se come ben, que é moi bonito, pois queremos, de alguna maneira, en un cambio de rito maridado, para que todo eso conforme unha experiencia turística única de moitísima calidade, porque eu creo que o nosso territorio, a nosa paisaxe e sobre todo a nosa xente ofrece unha calidade que o turista debe valorar, e justamente ese turismo que é capaz de valorar esa oferta que trasladamos cuando nos visita es lo que nos interesa, ¿no? Para o futuro turístico do territorio da provincia.
Falamos, José, de máis dunha trintena de actividades. Que estamos a desenrolar estes días?
Pois pues estamos, temos 15 presentacións de produto, 15 show cookings, agora mesmo xa se están servindo almorzos aquí no stand. Temos varios talleres, temos tamén debates. Antes estivemos asistindo a un debate moi bonito, además moi enriquecedor sobre o talento, as escolas de cociña. Hoxe falaremos de cociña tradicional e cociña de vanguarda. Temos premios como la mellor empanada. Temos a fortuna de contar con 10 empresas que nos acompañan in situ no expositor, aparte de outras que deñen única exclusivamente a presentar produto, 2 espazos colaborativos de transformación de alimentos que forman parte da rede Show Cookie de coworkings da Deputación, un en Brión e outro en Moeche. Temos a fortuna de ter 6 persoas na parte xa de restauración de cociña ao vivo, 3 delas estaban nominadas a mellor cociñeiro do ano, unha delas gañou o premio a mellor cociñeiro do ano. Temos tamén 3 restauradores con estrela Michelin, por lo tanto temos unha variedade enorme e sobre todo, o que a mí me gusta destacar, unha calidade enorme na oferta que hai no stand da Deputación. Eu creo que a xente o entende así porque o difícil en este stand facerse un oco para poder probar coñecer a calidade do produto.
Non o dubido, pero de aquí saímos cun par de kilos máis, ou non?
Bueno, procuro non probar moito. É difícil coñer sitio, xa sería unha cousa rara, que non estaría moi ben vista que o vicepresidente da Deputación estuvera comendo mentras que hai xente esperando, non? Aquí o que se trata de que a xente xa chegue aos produtos, que se peche negocio, pero bueno, tamén che digo que algún momento para probar hai, bueno, procurase comer o menos posible para gañar os menos kilos posibles, pero bueno, non é o espacio idóneo para facer dieta o estado da Deputación da Coruña.
Seguro que sí, porque Xosé, que beneficios obtemos de estar presentes nun escaparate como este?
Pues mira, habitualmente o que facemos a pechar a feira é falar coas empresas, falamos todos os días, pero no peche de feira falamos xa máis devagar e analizamos. Eu estou moi satisfeito de que este espazo promocional sirva para dúas cousas fundamentales para as nosas empresas: unha, para abrir distribución no territorio estatal, e sobre todo para pechar negocio. No nos están teñense pechado contratos de centos de miles de euros en feiras como Madrid Fusión ou como un foro gastronómico. E iso que tratamos, non? De que as empresas máis pequenas, que seguramente non teñen capacidade para estar nun gran evento porque son custosos, pois aproveiten pois a oportunidade que lles brinda a Deputación da Coruña para dar a coñecer os produtos de grandísima calidade que están de alguma maneira preparando, e sobre todo que teñan a posibilidad de pechar negocio, porque eso significa xerar emprego e oportunidades no medio rural, porque non podemos esquecer que a maioría das empresas que nos acompañan, salvo casos moi concretos como Bonilla, Estrella, que xa son referentes internacionales, pero que tamén están no noso stand habitualmente, as outras son empresas pequeniñas, do medio rural, de xente que apostou con moita dificultade por vivir, por xerar oportunidades de traballo en esos espazos. E para nós é un orgullo que a través da nosa campaña poida, xa digo, xerar, sobre todo, posibilidades, oportunidades, oportunidades para seguir vivindo da producción de alimentos no medio rural. Eso é o que o objetivo final, até agora, afortunadamente, vai se cumprindo, non?
Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, responsable de turismo. Nora Boa, e moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas grazas a vos, sempre un placer.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Pues así, con este buen sabor de boca, llegamos a las 2, sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.